На Грција Александрос Гениматас на денешниот брифинг со новинарите рече дека разговорите кај се фокусираат на договорот од Преспа и спроведувањето на реформите и повтори дека Грција поддржува европската перспектива на Западен Балкан. Просветните работници го ставаат во мирување најавениот штрајк за 11 ноември. Штрајкот е ставен во мирување до конечната понуда од Министерството за образование и наука. Изјави претседателот на Синдикатот за образование, наука и култура Јаким Неделков. Министерот за образование Арбар Адеми за утре ги покани представниците на синдикатот на средба во Министерството на последна рунда на преговори, од која ќе се знае конечниот став. Бизнисменот Орце Камчев, кој е сумничен во случајот Империја, побарал уште еден времен пасошот и сегашниот со рок од 6 месеци му истекува утре. Овој пат Камчев бара пасошот да има трајање од 12 месеци, за да патува на состаноци во други држави. Камчев, како е сумничен во Империја, остана без двата пасоша, македонскиот и бугарскиот, и користи времен. Империја, како случај на СЈО, го водеше обвинителката Лиле Стефанова, а таа продолжува да го води откако предметите на СЈО подпаднаа под обвинителство за организиран криминал. Сега таа треба да се произнесе за барањето за пасош. Францускиот председател Емануел Макрон употреби драстични зборови кога рече дека НАТО е во состојба на мозочен удар. Рече денеска германската канцеларка Ангела Меркел. Таа додаде дека тоа и не е и нејзино гледиште. За време на заедничката пресконференција во Берлин, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг исто така ја одби таквата квалификација од Макрон. Државниот секретар на САД Майк Помпео вели дека меѓународната заедница треба да го отфрли притисокот што го прави Иран со последните активности да преземе сериозни чекори. Техеран направи уште едно прекршување на обврската од нуклеарниот договор склучен во 2015 година, со тоа што продолжи збогатувањето на уранијум во објектот Фордоу. Меѓународната заедница треба да се замисли како Иран би се однесувал со нуклеарно оружје. САД никогаш нема да дозволи тоа да се случи, рече Помпео.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. 7 спасувања со хеликоптер годинава извршило Министерството за внатрешни работи. Информираат од таму пошто се отвора дилемата дали има економска логика во договорот меѓу владата и приватната шведска фирма за воздушна амбуланта. Кој ќе биде ќарот за странската фирма, прашуваат од опозицијата, сомневајки се во коруптивна владина сделка. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Една од основните лекции што ја учат студентите по економија е дека не постои бесплатен ручек. Некој на крајот на денот ќе треба да го плати трошокот за готвачот и храната. Така што владината теза дека македонските граѓани ќе добијат бесплатна хеликоптерска итна медицина.